A short time
Wakati
ago,
mfupi uliopita, mtoto Ruby alizaliwa katika familia yetu. Nilipokuwa nikitazama uso wake urembo, nilishangazwa na elimu ya kwamba kabla ya kuja ulimwenguni aliishi na Baba wa mbinguni. Alikubali mfano wa furaha na kufuata Yesu Kristo. Kwa sababu ya uchaguzi wake, alikubaliwa kuja ulimwenguni kupata uzoefu na wa kimwili na kuendelea. Nafasi yake iliungana na mwili wake. Ruby akaangalia katika wakati wa kujifunza ambao kwao utajithibitisha na kujitayarisha kwa maisha ya milele. Ruby alikuwa katika ulimwengu huo akiwa msafi, lakini kwa sehemu ya mpango huu atakumbana na majaribio. Kupitia upatanisho wa Mwokozi, hata hivyo, Ruby anaweza kusamehewa, kupokea furaha na kuwa msafi tena na kuishi na Baba yetu wa mbinguni. Masaa machache baada ya kuzaliwa kwake, nilipata nafasi ya kumshika huyo mtoto wa dhamani. Nilimwambia mama yake, nabidi tufundishe Ruby jinsi ya kuwa mwanamke mwema, msafi na mwenye dhamani. Mama yake alijibu, nitaanza sasa hivi. Ni kitu gani mama yake Ruby atakachofanya kuanza leo? Je, sisi kama wazazi, mababu, vizazi, tutawezaje kuwaweka watoto wetu katika njia ya maisha milele? Nabii Brigham Young alisema, hatufai kamwe kujiruhusu kufanya chochote ambacho hatuko tayari kuwafanya watoto wetu wakifanya. Kila mmoja wetu anaweza kuanza leo kuwa mfano mwema. Leo ningependa kuwaelekea kwa mfano kwa waumini katika imani, katika kanuni mbili zinazohitajika kwa wokovu. Iwe kielelezo kwa waaminio katika imani. Kwa bidii, imarisha imani yako na ushuhuda wa Yesu Kristo, basi kujitayarisha kushuhudia kwa neno na mfano kwa watoto wenu. Acheni niwaambie juu ya mama wa ajabu ambaye maisha yake yalikuwa mfano wa imani. Wakati Nabii Joseph Smith alikuwa kijana mdogo, alimtazama mama yake na kujifunza katika imani. Lucy alitafuta majibu kwa kuyapa maandiko matakatifu. Lucy pia alisuluhisha shida za familia katika usaidizi wa maombi. Siku moja wakiwa na mzozo katika familia yake kuhusu swala la dini, Lucy aliondoka na kwenda mwituni na kuomba. Lucy pia aliomba kwa imani kuwa alipokabiliwa na magonjwa, wakati Joseph karibu apoteze mguu wake kwa ugonjwa wa mifupa, na wakati dadake Joseph Sofrenia naye alikuwa mgonjwa. Kuhusu Sofrenia, nilimtizama mtoto wangu, mume wangu na mimi tulishika mikono na kuanguka kwa magoti kwa kuomba. Sofrenia aliishi. Nina imani kwamba watoto wa Lucy mara kwa mara walishuhudia akiomba kwa imani na kupokea majibu ya maombi hayo. Lucy aliomba kwa imani na kwa maongozo, na Joseph alienda kwenye kichaka ambapo aliomba kwa imani akitaka majibu kutoka kwa Bwana jinsi mama yake alivyofanya. Kama Lucy, ni sharti tuwaonyeshe watoto wetu jinsi ya kuimarisha imani yao katika Yesu Kristo kwa kuimarisha zetu kupitia kujifunza maandiko na maombi ya binafsi na pamoja nao. Tofauti na Lucy, siku hizi tumebarikiwa kuwa na zaidi ya Biblia. Tunayo maandiko ya na manabii wa siku za mwisho kuelekeza sisi. Kutoka katika kitabu cha Mormon tunajifunza waliokuwa katika njia wameshikilia daima fimbo ya chuma, akifananisha neno la Mungu. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa vishawishi, kushikilia kwa nguvu kunaweza kutusaidia na kutupa changamoto. Shetani anatulagai katika mambo mengi na kutuvuta kutokana na njia za Mungu. Lakini tunaposhika kwa mikono yote miwili, tunawasaidia watoto wetu. Katika maneno ya Jacob, tunaambiwa kwamba tukishikilia kwa mikono yote, tutakuwa mfano. Wazazi, mababu na viongozi, ujumbe wenu lazima uwe wazi. Kwa kushikilia fimbo kwa mikono yote miwili na kufuata maneno ya manabii. Labda hamuelewi nabii kama vile Lucy alivyo, lakini kwa hakika unaweza, una viongozi wa kesho na matendo yako ya kweli mana na imani yao. Njia pekee yetu sisi kuwa wasafi ni sisi kufuata Mwokozi, na njia yetu sisi kuwa wasafi ni kuanzia na toba, imani, toba na agano la ubatizo. Kutusaidia kuishi agano la ubatizo, Mzee Robert D. Hales alisema, inabidi tutoke ulimwenguni na kuingia katika ufalme wa Mungu. Maagano yanatuweka chini ya wajibu mkuu wa kuheshimu masharti yetu kwa Mungu. Ili kuweka maagano yetu, sharti tuachane na shughuli ambazo zinatuzuia kuheshimu maagano hayo. For the Strength of Youth ni kifaa cha ajabu cha kusaidia vijana kufahamu masharti yao na baraka zinazotokana na maagano hayo. Kuna maneno ya manabii wa siku za mwisho, fimbo ya chuma ambayo itawaelekeza salama kwenye njia nyembamba, kuwatoa kwenye mitego ya shetani ambayo inaweza kuwachelewesha maendeleo yao. Katika kitabu hiki pia unapata baraka nyingi ambazo zinatokana na kufuata kilicho chema. Wazazi, jipatieni nakala ya kibinafsi na kitabu hiki na kukisoma kila mara. Ishi maadili hayo kwa mazungumzo ya injili na vijana, yatawasaidia kujenga shuko yao ya kuishi na kujigundulia maana ya madhumuni ya maadili hayo. Maadili yanapatikana sehemu ya burudani na vyombo vya habari. Yanaweza kuwa changamoto kwa sababu yameongezeka kuwa tofauti na maadili ya ulimwengu. Lazima tuweke mfano wa kilicho chema kwa kuchagua vyombo vya habari vyema. Lazima tuangalie kwamba vyombo vya habari tunavyokuwa navyo nyumbani kwetu hatififishi usikivu wa roho. Kwa mfano, tunaweza kuwasaidia watoto wetu kufahamu kuwa kutumia muda mrefu katika internet, vyombo vya habari, simu, michezo ya video na kutizama televisheni hatuwezi kufanya mambo muhimu na wengine. Pia tunaweka mfano wa kile kilicho chema kwa mavazi na maonekano yetu. Kama watu wa maagano, tuna jukumu ya kutunza, kulinda na kuvisha mili yetu vyema. Lazima tuwasaidie watoto wetu na vijana kufahamu kwamba tunaheshimu mili yetu kwa kama mahekalu na kama vipawa kutoka kwa Mungu. Tunaweka mfano kwa kukataa kununua vitu au nguo ambazo sio nzuri, ambazo ni fupi, tupu au za kuonyesha sana. Waweka maagano hujitahidi kuwa watiifu wakati wote, na kwa sababu ya upendo wao wa Mungu na baraka ambazo ameahidi. Jioni moja nilitembea na mume wangu, tulipita karamu ya nje ya harusi. Hatukujua hawa watu. Hali kulionekana wazi maonyesho ya maadili. Mziki ulikuwa ni mzuri, gauni za bibi harusi ilikuwa ni nzuri, yenye maadili, na hii familia ilichagua njia nzuri na sio ya ulimwengu. Sasa, naweza kusema kuwa vijana wa kanisa letu, asanteni kwa mfano wenu mwema kwa marafiki zenu, walimu, viongozi na familia. Nafahamu kwamba wengi wenu ndio washiriki wa kanisa pekee katika familia zenu. Labda unahudhuria kanisa peke yako. Nawapongeza kwa uaminifu wenu na mfano mwema. Kuweni na subira na waendelee kuishi katika haki. Kuna wengi wanaowasaidia. Rais Monson alisema hata mfano bora wa familia unaweza kuwasaidia wanaoweza kupata na kutoka. Angalia katika kata zenu na viongozi marafiki ambao ni kielelezo kwao waaminio. Nilivyokuwa msichana mdogo nilitafuta mfano mwema. Kama zaidi wazazi wangu, mmoja alikuwa ni shangazi kama. Nakumbuka vyema akiongea katika mkutano wa usiku wa maadili ya Kigingi, akatufunza umuhimu wa hekalu. Niliguswa na ushuhuda wake. Nilitaka na niligundua mfano wake ni mwema. Wavulana na wasichana, mnaweza kuanza leo kwa kuwa mfano wa waamini katika imani na katika usafi. Imarisheni imani yenu na ushuhuda kila siku kupitia kwa mfano, maandiko na maombi. Wekeni maagano ya ubatizo ambayo yataweka wasafi na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Mnaweza kuanza leo kuwa ule mfano wa kuigwa na wengine. haujui kamwe unaweza kuwa mfano ambao Rubi wangu mdogo anahitaji siku moja. Kwa sasa Rubi ana mawazo mazuri katika mapito ya maisha yake. Wazazi wake wanatengeneza mbinu njema nyumbani kwao kwa kuanza kwa natumaini kutumia wakala wa Rubi atachagua kufuata. Ninashukuru kwa pamoja na mpango wa furaha, na ninashuhudia ni njia pekee ambayo Rubi na kila mmoja wetu anaweza kuwa msafi tena na kuishi milele katika uwapo wa mbinguni. Na nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.